Мили приятели, братя и сестри, Библията е Божие Слово, написано чрез пророците. Освен, че Бог е писал чрез пророците, установяваме, че Той е писал и лично. Най-малко две места от Библията са писани лично от Бога. Първото е 10-те Божии заповеди, написани върху каменни плочи, и след това надписа върху мазилката в увеселителната зала в Вавилон по времето на Валтасар. През тази вечер ще поговорим за този надпис. И проповедта е озаглавена «Огненият надпис». В Даниил 5 глава от 3 до 5 стих четем как изведнъж утихва големият пир на Валтасар, защото на стената срещу светилника една безплътна ръка започва да изписва няколко думи. Даниил 5 глава от 3 до 5 стих. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който бе в Ерусалим, и с тях пиеха царят и големците му, жените му и наложниците му. Пиеха вино и хвалиха златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове. В същия час се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха срещу светилника по мазилката на стената на царския палат. И царят видя тая част от ръката, която пишеше. Следващите стихове ни обясняват какво се е случило, как се е отразило това върху преживяванията и чувствата на Валтасар. 6 и 7 стих. Тогава изгледът на лицето на царя се измени и мислите му го смущаваха. Така, щото ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се удриха едно от друго. Царят извика с голям глас да въведат вражарите, халдейците и астролозите, на които вавилонски мъдреци царят проговаряйки рече: който прочете това писание и ми яви значението му, ще бъде облечен в багреница, златна огърлица ще се окачи около шията му и ще бъде един от тримата, които ще владеят царството. Брати, сестри, мили приятели, това вече чете може би трети път. Кое е най-впечатляващото в случая? Има нещо, което мен лично ме очудва. Защо Валтасар е толкова ужасен? Верно е, че се явила някаква тайнствена ръка. Той не може да се обясни какво е това. Той с очите си вижда как тя изписва няколко букви и думи. След това ръката изчезва и остава само надписа. Той е изглеждал като пламтящ огън. Но какво от това? Огънят си остава в буквите. Той не се разпространява. Той не застрашава никой от стоящите там. Валтасар има възможност да разбере това. И всички, които са там. Какво от това, че някакви светещи букви стоят на стената? Защо това трябва да му предизвика такъв голям ужас? Четохме тук. Разхалабили се ставите на кръста му. Коленете му се удрили едно в друго. Царят е в страшен ужас. Като че ли никога не е изпитвал точно такова преживяване. В такова състояние се намират и неговите пируващи, неговите приятели и управителите на Вавилон. Още нещо разсъждавам по този въпрос. Той не може да разбере надписа. Опитва се да го прочете, но не може да го схвани. А защо непременно това трябва да е някаква лоша вест? Може да е добра вест? Защо се случва така, че този човек изпитва такъв страшен ужас? Къде се намира опасността? В това, което е написано? В този, който го е написал, или някъде на друго място? Когато четем внимателно текста, установяваме в 6 стих. Тогава изгледът на лицето на царя се измени и мислите му го смущаваха. Уважаеми присъстващи, бедата не е в надписа. И както вече казах, даже не е в тази тайнствена ръка, която го остави там. А се оказва, че цялата беда са в мислите му. Там не е спокоен той. Много страшни мисли нахлуват в него. Те разстройват цялата му психика. Той не е спокоен. Как така се появиха тези мисли? Какво стана в ума на този човек? Какво стана в съзнанието, в душата му, че изведнъж нахлуха такива мисли? До сега той беше много щастлив. Той се веселеше безкрайно. Той беше поел оргията в собствените си ръце и правеше всичко, което може да развесели другите и себе си. Никаква причина нямаше той да преживее точно обратните чувства. Никога не е желал това да прави. Какви са тези мисли, които внезапно се появиха? Съвършено различни. И той изпадна в едно положение, в което не може да се овладее. Можете ли си представите един цар, как му се удрят коленете един в друг? Че този човек вика като безумен. Лицето му се е изменило. Страшно преживяване става вътре. На мене ми се иска заедно с вас да разберем защо се случва това. Какво е всъщност то? Каква е връзката между неговото преживяване и това, което беше написано там? В книгата Царе и пророци и царе четем много интересна мисъл по този повод. Като на картина минаха пред тях делата им от покварения им живот. Сякаш бяха изправени пред съда на вечния Бог, чийто авторитет току-що бяха отрекли. Уважаеми присъстващи, изведнъж пред тях започва да се явява целият им греховен живот. До последното им деяние. Живо започва да изплува в съзнанието им и това преживяване, т.е. тези усещания за тяхния минал живот, пораждат тези страшни мисли, които започват да действат неблагоприятно върху психиката на царя и на всички присъстващи. Как става така? Ние сме чудно устроени и всеки човек в себе си представлява една миниатюрна правна система. Така се раждаме ние. И трябва да заявя от това место, че най-ценното, което ние притежаваме, това, което ни дава стойност и ни прави човеци, е състоянието на тази правна система вътре в нас. Апостол Павел говори за нея в посланието си към римляните и там 2 глава от 13 до 15 стих. Защото не законослушателите са праведни пред Бога, но законоизпълнителите ще бъдат оправдани. Примерно 2 глава от 13 до 15 стих. Понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе си. По това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, на което и свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду им, или ги оправдават. Как става така, че в целия свят основните понятия за право са известни на всички хора, независимо колко цивилизовани са и колко образовани? Някои от тях са имали възможност да научат Божия закон от Библията, но голяма част от жителите на нашата планета изобщо не знаят, че съществува такъв закон. Никой никога не им казвал, нито имат възможност да научат. И въпреки всичко установяваме, че те имат същото схващане за морал и за право, такова каквото ние имаме, които сме просветени в подношение на свещеното писание. Как става така, уважаеми присъстващи? Този, който е записал 10 Божии заповеди на каменни плочи, е съвършено същия, който е записал тези заповеди в съзнанието на всеки човек. И ние се раждаме с заповеди, записани там. Така че човекът по природа, по естество, знае кое е право. И когато тук казва, че не законослушателите ще се спасят, а законоизпълнителите, той има предвид всички жители на нашата планета. Знаещи или не знаещи закона от Синай. Те си го имат вътре в себе си. Така че в нашето съзнание е записан, са записани 10-те Божии заповеди. Те всъщност ни помагат да се ориентираме какви трябва да бъдат нашите дела. Винаги един съзнателен човек се стреми да има съответствие между тази правна система вътре в себе си, този морален кодекс и неговото поведение, неговите действия. Човекът започва да прави това, което мисли, че е право. Ако уважаеми присъстващи направи нещо, което не е право, какво се случва? Изведнъж разбираме, че в тази правна система има нещо, което стои извън нас, независимо, и ние го наричаме как? Ние го наричаме съвест. Какво прави тя? Задачата на съвестта е да съпостави това, което сме направили, с това, което е записано вътре в нашето съзнание. Дали аз действам в хармония с това, което знае, че е право? Някога прибързваш, несъзнателно. Правиш някаква грешка. Малко като се успокоиш и като седиш, какво става? Изведнъж не си спокоен. Някой започва да ти изобличава и ти казва, не беше прав, не трябваше това да кажеш, не трябваше така да постъпиш. Ти се опитваш да успориш това, да мотивираш действията си, но не си спокоен. Нови аргументи ти се казват и пак ти обвинява. Нещо ти обвинява вътре в теб. Не можеш да избягаш от себе си. Не можеш да се смълчиш тази съвест. И така, уважаеми присъстващи, поставяне там вътре, за да може да прави съпоставката между двете. Апостола това ясно го казва. По това те показват действието на закона, написано на сърцата им. Написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им. Съвестта свидетелства за това, което си направил. Много са интересни взаимодействията между нашето поведение и съвестта. Когато поведението ни не е похвално, не е съобразено с, така да се каже, с нашия вътрешен кодекс, съвестта ни изобличава много често, но когато ние продължаваме да не се вслушаме в нейния глас, тя започва да притъпява и вече не ни изобличава. След това замълчава и в края започва да се съгласява с нас и да оправдава нашите действия. И така човекът се тръгва по пътя на престъпността. Какво е впечатляващото тук? Това стана с този млад човек. Той много добре знаеше кой е Бог и много добре знаеше кое е правото, кое не е правото. И той започва да прави това, което не е право. Съвестта му вече не го изобличава. Сега, когато се срещна с тези огнени букви, какво стана в него? Кое се събуди? Съвестта. Изведнъж съвестта започна да работи така, както трябва. И тази вечер, брати и сестри, аз искам това да изтъкна пред всички ни. Ние можем да си заглушим съвестта. Ние можем да я смълчим с нашето поведение. Но когато дойде време да се срещнем с Божието Слово, тя изведнъж възкръсва. И става точно такава, каквато е. И започва да ти обвинява. Започва съзнанието да изважда всичките ти престъпни дела. И като филма, като на филмова лента, започва да излизат пред теб. Тогава какво се случва? Коляно в коляно. Не си спокоен. Не знаеш какво да правиш. Съвестта изважда всичко пред теб. По този начин Господ ще ни съди нас. Не Той ни съди. Съди ни собствената ни съвест. Чрез Неговото Слово Той само я поставя на мястото, където трябва. Прави я такава, каквато е. И тя започва да изважда от нашето съзнание всичко. Някои неща са потънали и сме мислили, че сме си ги забравили. Но когато съвестта си дойде на мястото, всичко излиза такова, каквото е било. И сега, кой смотивал Тасар? Бог ли? Огнените букви ли? Не, неговата собствена съвест. Всичко си спомни и последното му страшно деяние – богохулството. Това, че той се прогас Твореца, който знаеше кой е. Той знаеше, че той беше в огнената пещи там спаси младежите. Той на дядо му показваше чудесни неща. Но с този Бог той се прогас съвсем съзнателно. Какво може да направи вече? Огненият надпис ми говори за връзката между Божието Слово и моята съвест. Уважаеми присъстващи, можем да я заглушим, притъпим, но Бог ще направи възможното чрез Словото си тя да застане на мястото си и да ни обвини. От тук, от това обвинение, никой не може да се избави. Преди Господа произнесе своята присъда, ние се произнасяме сами. Между Божията присъда и нашата вътрешна собствена присъда има пълно съответствие и пълна хармония. И затова от особена важност е ние да си пазим тази наша вътрешна правна система. Да живеем в хармония с това, което знаем, че е право. И винаги да се слушаме в съвестта. А от що се отнася до съвестта, винаги трябва да я пазим чиста, от една страна, от друга страна просветена. Към това искам да прибавя още нещо, което считам, че има значение. Враговете на Христос искаха да го поставят в много трудно положение. Те търсеха винаги най-трудната обстановка, която може да бъде измислена, за да изпадне в безизходица. И затова в един ден измислиха много коварен, долен и ужасен план. Те станаха причина за прелюбодейството на една жена. И след това я носят при Христос и му казват какво се е случило с нея и че те са свидетели на деянието. И му заявяват още нещо. Че според Моисеевия закон такъв човек, такава жена трябва да бъде убита с камъни. Ти какво ще кажеш? Естествено, Христос може да каже две неща само. Първо, да каже убийте с камъни, защото така пишем в Моисеевия закон. Но тогава той ще влезе в разрез, в противоречие с римското законодателство, което не позволяваше на евреите да произнасят смъртна присъда. Така че Христос ще да бъде виновен и в двата случая. Ако беше казал не убивайте, тогава ще да го обвинят в незачитане на Моисеевия закон. Или ще да бъде нарушител на Моисеевия закон или на римския закон. Какво направи Христос? Каква съвест имаха тези хора, уважаеми присъстващи? Прегоряла до край. Къде е мъжът, който е направил престъпление? Само тя ли трябва да бъде убита с камъни? Тяхна работа ли е да разглеждат този въпрос? Той е работа на нейния съпруг. Той трябва да повдигне въпроса за случилото си. Защо те ще правят това? Единственият начин беше да се пробуди тяхната съвест. С какво? Как? С писане. Христос започна да пише. Всички знаете. Нищо не каза. Наведи се надолу и започна да пише нещо. Какво? Свещеното писание не ни казва какво е писал Христос. Но от това писане нещо стана в умовете на тези хора. При него най-близо бяха най-възрастните. Погледнаха какво пише. И всеки човек, който забелязваше написаното, веднага заминаваше от това место. И така един по един, докато се стигна до последния човек. Хвърлят камъните и си отиват. Какво е направил Христос? Събудил съвестта им. С това, което писал, събудил съвестта им. И те се почувстваха обвинени, осъдени, престъпници се чувстваха. Те се почувстваха по-големи престъпници от жената. Съвестта им заработи. Явиха се всичките им дела, които са правили, и сега уважаеми присъстващи заминаха си засрамени. Ето какво прави Божието Слово. Това, което Бог пише. Най-голямото достоинство, едно от големите достоинства на Библията, е, че тя поставя нашата правна система на место. Първото нещо, което събужда Библията в мен, е съвестта ми. И аз изведнъж се поглеждам и разбирам какъв грешник съм. Аз започвам да се отвръщавам от това, което съм правил. И търсим начин да се измъкна от нередното си поведение. Един човек е човек, когато тази система е изправна. Тогава той е достоен човек. Позволих си да направя още един извод. Струва ми се, че е малко рискован и смел, но има много сериозни основания да направя това. Избързвам малко, за да кажа, че когато Валтасар се видя в това ужасно състояние, той изведнъж извика, който прочете този надпис. Ще му дам отличие и ще дам една част от царството, едната трета част, която мога да направя. Ще споделя управлението си с този човек, който ми разчете надписа. Знаете, избързвам със всичко, Даниил се яви и прочете. И му каза какво е. То беше крайно неблагоприятно за Валтасар. Какво ми прави обаче впечатление на мен? Бихте ли се сетили? Какво ми е направило впечатление? Моля? Изпълни си обещанието. Това ме учуди мен. Той е престъпник. Той е човек потънал в грехове и престъпления. И в коварства. Сега съвестта му като се просвети, изведнъж той направи каквото обеща. Обеща и веднага извикат Даниил, каза, не ми е нужно това нещо. Не. Ще дойдеш тук, постави му огърлицата, обяви, заяви, че това е другият управител на Вавилон. Третият управител, равен с него. Какво нещо съвестта да ти е на място? Такава каквато трябва да бъде. Ти ставаш изряден човек. Достоен и зато си за вечния живот. Брати и сестри, мили приятели, само с такива хора Бог ще може да живее, които ценят съвестта си и я пазят съвършено чиста. Огненият надпис показва, че това, което Бог пише, е най-важното и най-ценното, брати и сестри. Току-що вече казах, то е записано в Даниил, 5 глава, 16 стих. Седми стих трябва да прочета, по-точно е, но и 16-тия. Но аз чух за тебе, че си могъл да тълкуваш и да разрешаваш недоумение. Проче, ако можеш да прочетеш написаното и да ми явиш значението му, ще бъдеш облечен в багреница. Златна огърлица ще се окачи около шията ти и ти ще бъдеш един от тримата, които ще владее царството. За какво се плащаше тази голяма цена? Какво щеше да получи той в замяна на толкова голяма цена, която плаща? Само разчитането на 4 думи, забележете. За разчитането на 4 думи той е готов да даде половината от царството, той е да сподели царството с друг човек. Та толкова ли е скъпо това нещо? Как ви се струва? И много скъпо. 4 думи. За 4 думи царството ти да дадеш. Данаиле, ако можеш това да ми прочетеш, знай, давам ти царството. Много е важно за мен това. Особено ценно е. Защо, уважаеми присъстващи? Защото го писал някой не от тук. Затова е толкова ценно. 4 думи само от свещеното писание. За Валтасар се оказаха най-ценното нещо в света. Братиш ти, колко думи имаме ние в ръцете си, Божи? Колко? Ценим ли ги? Има ли нещо по-ценно в този свят за нас от Божието Слово? Вижте какво дава човек. Много късно, твърди късно. Когато не може да го ползва вече. Има ли друго място в Библията, където се казва, че хората много високо ще оценят Библията в един момент? Сещате се? Пиши го в Амос 8 глава и там 11 стих. Ето идат дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господно и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Ще търсят хората. За тях това ще бъде най-ценното нещо от един край до другия край. От север до юг ще търсят. Но няма да го намерят. Няма да го има вече. Малко може човечеството да си представи какво съкровище държи в ръцете си със свещеното писание. Ще научи, ще разбере, но твърде, твърде късно. Брати и сестри, Валтасар колко много даде за Божието Слово. Ние колко даваме. Колко го ценим. Огненият надпис показва, че Божието Слово може да бъде разбрано само под ръководството на Божия Дух. Според вас, на какъв език е пише са тези букви? На небесни? На земни? Са земни букви ли е написано? А земни думи ли са ли небесни? Ясно разбираме, че тук става въпрос за рамийски думи и букви. Това е надписа, който се е ползвал във Вавилон по това време. Думите като думи са, може всеки да ги прочете. Какво не може да направи? Не може да ги осмисли. Не може да разбере нищо. Няколко думи, поставени по-отделно, нищо не значат. Валтасар ги прочита. Ма не може да ги разбере. Там има много мъдри и най-образованите хора на царството са там. Те също могат да ги прочитат. Той вика специалисти. Така ни казва Свещеното писание. В 8 стих на 5-та глава на Даниил. Влязоха прочев всичките царски мъдрици. Но не можаха да прочитат написаното, нито да явят значението му. Не можаха. Най-образованите хора не могат да разберат какво иска Бог да каже. Кой разбра? Четем в 11 и 17 стих от същата глава. Има човек в царството, това казва вдовицата на Навуходоносор. Има човек в царството ти, в когото кое е най-важното, в когото е духът на светите богове. И в дните на дяда ти, в него си намираха светлина, разум и мъдрост като мъдростта на боговете. И дядо ти, казвам царю, го постави началник на врачовите, на вражарите, на халдейците и на астролозите. И 16-тия, което 17-тия. Тогава в отговор Даниил рече пред царя: подаръците ти нека останат за тебе. И дай на други го наградите си. Все пак аз ще прочета на царя написаното и ще явя значението му. Някои казват: вие ли сте най-умните да разбирате Библията? Толкова образовани хора имат, с такова необятно знание имат. Вие ли най-добре разбирате Библията? Уважаеми присъстващи, Даниил ли беше най-мъдрия в това царство? Толкова мъдри хора бяха там, най-малко 1000 души бяха събрани, освен мъдриците, които после влязоха. Не могат да разбират. Духовните неща се разбират само под влиянието на кого? Божия дух. И братя и сестри, когато някога имаме проблеми с Божието слово, на какво се дължи? Искаме с нашия собствен ум да вникнем в Божиите неща. Няма да стане това. В Божиите неща може да се вникне само под влиянието на Божия дух. Само той може да ти каже какво значи тази дума. Какво иска той да каже с нея. Особено важно е за нас да знаем. Божието слово може да се разбере само под влиянието на Божия дух. Без значение колко е образован човек. И образовани, и необразовани, само с това може да действа. Затова ние винаги препоръчваме. Не можеш да започнеш да изучаваш Библията без да си се помолил. Не можеш да пристъпиш към тези велики истини без съзнанието, че ти си нищожество при тях. Не можеш да ги разбереш. Божествени неща са. И че само Бог може да ти ги разкрие и да видиш чудеса и красоти в тях. Брати и сестри, това мислех и друг път да засегна, но и сега искам да кажа пред вас. В царството на Валтасар се намира един невероятно ценен човек. Валтасар не знае. Валтасар не знае кой е най-ценният му човек в царството. Трябваше да го научи много късно, твърде късно. Колко много неща можеше да му каже Валтасар? Даниил. Даниил можеше да му каже как ще падне Вавилон. Даниил можеше да му каже какво ще направят персийците отвън сега. Точно какво правят в момента. Защото Библията го пише. И ние това специално ще го разгледаме. Това можеше да му го каже. Той изобщо не се интересува от него. Даже не знае. Те първо прави откритие, че в царството му се намира пророк на Бога. Брати и сестри, къде е Даниил сега? Моля? В твоята и в моята Библия. Той има много неща да ти каже за това време, знаеш ли? Или само тук искаш да научиш? Знаеш, че Бог чрез Даниил днес говори на всички нас. Някои изобщо не знаят, че има Даниил. И пренебрегват и изчитат, че това е трудна книга, тя не трябва изобщо да се изучава. На нея не обръщат изобщо внимание. А тя има да каже много неща за това време. Затова е записана. Да не би като Валтасар да се видим в гибелта и тогава да се сетим, че да ни каже някой: в Даниил пишеше това нещо. За северния, за южния цар, в Даниил пишеше. Ами за малкия рок, в Даниил пишеше. Пишело е. Много късно се сетил, че пишело. И така, брати и сестри, да не би да забравим, че държим нещо много ценно в нашите Библии. И това е пророчеството на Даниил. Библейният надпис показва, че Бог не прави нещо свързано със съдбата на човека, без да го е предупредил. Що беше нужно да се напише това? Валтасар се отива. Дали трябва да, дали ще му се каже или не? Бог каза нещо на Валтасара и чрез това на всички нас. Бог е заинтересован от човешката съдба. И че той няма да направи нищо на нашата земя, брати и сестри, мили приятели, без предварително да ни е казал, че ще го направи. Пак се връщам на Амос, 3 глава и там 7 стих, където Бог заявява: наистина Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си и пророците. Не може нещо свързано с моята съдба да стане и Господ предварително да не ми е казал, че ще стане това. Друг е въпросът дали се интересувам, дали искам да знае. Това е друг въпрос. Но ако аз искам да знае нещо, какво е Божието намерение с моята съдба, аз имам начин да го науча. Господ Бог няма да направи нищо, без да съобщи това нещо на слугите си и пророците. Чрез тях той ни информира за това, което има да стане. И сега с Валтасар нещо щеше да стане. Господ искаше да му каже, да го предупреди за това, което има да стане. Както четем в Даниил 5 глава, 28 стих. Прес, раздели се царството ти и се даде на мидяните и персите. Валтасаре, раздели се царството ти. Даде се на мидяните и на персите. Още за какво ни говори огненият надпис? Показва, че Бог никога не проявява своеволие. В Даниил 5 глава, 26 стих, 25 казва: и ето написаното, което... Извинете, и ето писанието, което се написа. Мне, мне, текел, упърсин. Това са 4 думи. Ето и значението на това нещо. Мне, Бог е преброил дните на твоето царство и ги е свършил. Какво значи това преброени дни, брати и сестри? На всички царства, които до сега са съществували, горди и мощни, с силни армии, имали ли са те определено време в историята? Дали тяхните дни са били преброени? Валтасаре, дните на твоето царство са преброени и сега те свършиха. Съзнавал ли си това ти? Валтасар стоеше за дебелите стени и добре снабденият град и мислеше, че той ще бъде вечен, че никога няма да падне. Няма значение колко е силна една система. А важно е в кое време се намира в небесният календар. И аз очите си видях тези неща, уважаеми присъстващи. Никой не е мислил, че някой ще си отиде. Но свърши ли дните? Нищо не може да ти помогне, нищо не може, не може да устоиш, когато дните ти са свършени. Валтасаре, дните на твоето царство са прибрани и сега те свършват вече. Уважаеми присъстващи, не само моите и на нас всички дни са прибрани. На царствата, които са тук. Нямам им представа какви мощни царства са си отишли. С какви амбиции. Колко много са направили на този свят и никога не са мислили, че ще си отидат. Но някой друг решава това. Друг преценява кой колко ще стои на историческата сцена. Колко време ще служи. Свършат ли му дните, нищо друго не може да направи, освен покорно да си отиде. Това свършване на дните. За това свършване на дните четем на още едно место в книгата на пророк Даниил, 9 глава, и там 24 стих. 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град, за въздържанието на престъплението, за довършване греховете и за правене умилостивение за беззаконието. Даниил знае, че за твоята нация, за твоята държава, колко дни са определени? 70 седмици, изчислени в пророческо отношение, са 490 години. За еврейската нация бяха определени 490 години. Имаха възможност да направят нещо за себе си, не се възползваха и трябваше да преживеят това, което го преживяха до сега. Брати и сестри, защо така става? Защото Бог решава, или защото така трябва да стане. Следващия стих в Даниил 5 глава 18 и 19 стих четем, че Господ не взема произволни решения. В 5 глава 18 и 19 стих четем за Валтасар как е вземал решение. Царю, Всевишният Бог даде на дядо ти Навуходоносора царство и величие, сила и чест. И поради величието, което му даде, всичките племена, народи и езици трепереха и се бояха пред него. Когото искаше, убиваше. И когото искаше, опазваше жив. Когото искаше, възвишаваше, и когото искаше, унищожаваше. Това правил Навуходоносор. Когато иска, убива. Когато иска, пощадява. Когато иска, възвеличава. А Бог? А ето какво прави Бог. 27 стих. Ткел, претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен. Преди Бог да произнесе една присъда, какво прави, брати и сестри? Има теглилка, с която претегля. И в зависимост от това какво си ти, колко тежиш, това решава съдбата ти. Не Божието пристрастие. Не Божието желание така да стане или иначе. Решава истината. Бог има съвършена везна, която отговаря на всички и е съвършено точна. И отговаря на принципите на правдата. И брати и сестри, всеки човек се притегли с тая везна. Валтасаре, ти си притеглен на Божиите везни. За голямо съжаление си се оказал недостатъчен. А затова е тази съдба. Брати и сестри, това е най-същественото, за което трябва да мислим ние тази вечер. Първо, че Божието Слово има за цел да възстанови състоянието на нашата съвест. За да ни върни, да ни направи достатъчни. Един човек с похабена съвест е склонен и върши неправедни дела. Такъв човек се оказва недостатъчен в Божията везна. Ако искаш да си достатъчен, трябва да е в състояние да е в ред твоята съвест. В книгата Пророци и царе четем: в тази последна нощ на глупост и безумие Валтасар и неговите придворни бяха изпълнили мярката на своята вина. И вината на халдейското царство. Божията задържаща десница не можеше повече да отклонява надвисналото зло. Особено ценя този цитат, защото има много голямо значение за мен. В тази последна нощ на глупост и безумие Валтасар и неговите придворни бяха изпълнили мярката на своята вина. Претеглени, и те са изпълнили мярката си. Кой още? Чуйте. И вината на халдейското царство. Какъвто царя, такъв и народа. Какъвто народа, такъв и царя. И когато, брати и сестри, стане така, че какъвто народа е царят и какъвто народа цар, царят съответно, тогава е дошло времето за краят. Претеглен на Божиите везни и оказана цяла нация недостатъчна. Тя трябваше да слезе от сцената. Не беше произволно решение на Бога. Брати и сестри, тук научаваме още нещо. Божията задържаща десница не можеше повече да отклонява надвисналото зло. Не Господ допусна падането на Вавилон. Не Бог причини падането на Вавилон. Просто се отегли. Уважаеми присъстващи, надвисналото зло погуби Вавилон. Ако Господ ни защитава, той има защо. Но той ни защитава до един момент. Миним ли мярката, той ни оставя, за да станем жертва на злото, което е около нас. И последното, което искам да споделя тази вечер, е: за недостатъчните Божието Слово е страшна вест. Какво значи това недостатъчен? Брати и сестри, грехът ни прави недостатъчни. Това научаваме от Римлянам 3 глава и там 23 стих. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Всеки грех, който правим, е едно отнемане от нашата стойност. И колкото повече грехове прави човека, толкова по-олеква. Уважаеми присъстващи, олеквам и в очите на хората, и в очите на Бога. Ако вие имате един търговски работник на вашия магазин и разберете, че при един случай той е злоупотребил със средствата, които сте му дали, но не е много, какво става с този човек във вашите очи? Натежава или улеква? Ако този човек продължи в същия дух и продължава да прави грешки все по-големи и по-големи, натежава или улеква във вашите очи? Няма ли да дойде времето, когато да му кажете, вие вече не можете да служите тук, защото сте такъв и такъв? Защото вие сте нечестен човек. Уважаеми присъстващи, всеки грях, който правим, ние уликотяваме с него. И ставаме все по-леки и по-леки в обществото, в което живеем, в семействата си и пред Божиите очи. Това е важно да знаем. Какво още не прави леки? Богатството, удоволствията, властта, славата, и те вземат нещо от нас и ни правят все по-леки и по-леки. Ние се стараем да бъдем богати. Ние се стремим към власт и слава, защото мислим, че с това ставаме по-тежки. Но се оказва, че тези неща, когато не се управляват добре, те започват да ограбват нещо от нас. И ние започваме да ставаме все по-леки и по-леки. Аз чувам сега как съдят някои президенти, министър-председатели. Защо се случва това? Какво е станало с тези хора? Защото направили грешки, злоупотребили с властта, която имали. И уважаеми присъстващи, изведнъж ще стават подсъдими. Изведнъж ще бъдат съдени тези хора. Олекнали са съвършено. Ще трябва да бъдат поставени сега на везната на човешкото правосъдие. И то ще трябва да каже какво ще стане с тях. Искали все по-голяма слава да имат, все по-тежки да стават в обществото. Те олеквали. Един такъв млад човек, олекнал в обществото, идва при Исус Христос и го пита по най-важния въпрос. Четем в Римляно, не извинете, в Лука, 18 глава и там 18 и 22 стих. И някой си началник го попита, казвайки, благи учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот? И след това 22 стих. Исус, като го чу, рече му, едно още ти не достига. Позволете ми да се спра върху този израз. Как ви звучи на вас? Плаши ли ви, не ви плаши? Брати и сестри, плаши ми това нещо. Идва един млад човек и Христос заявява, само едно единствено нещо не ти стига. Всичко си вред. И той заяви това. Заповеди, пази ги. Само едно нещо не ти стига. За да бъдеш колко? Да бъдеш достатъчно тежък. В моята теглилка притеглям те в момента и се оказва, че само едно единствено нещо не ти достига. Ма трябва да го имаш това. Колко неща на мен и на теб не достигат. Мислим ли за това, достатъчни ли сме, не сме ли достатъчни, брати и сестри? Така като наблюдаваме нашия живот. Когато се вслушваме в нашата съвест, искам да подчертая важността на едното нещо. Христос го казва, едно не ти достига. Най-радостното е, че това като не ти стига, едно не е фатално. Той му казва, едно още ти не достига. Продай все, що имаш и раздай го на сиромасите, ще имаш съкровище на небето, дойди и ме следвай. Едно нещо не ти достига, но ти можеш да го оправиш. Това нещо, което не ти достига, богатството ти го взема. То ти ограбва от тази стойност. А затова ти си легва в моята тегилка. Остави това богатство. Тогава ти ще имаш тежест такава, каквато трябва. Дойди и ме следвай. Брати си, ти много неща. Богатството само по себе си не е нищо, освен материални блага. И те сами по себе си нямат никакво значение за нашия духовен живот, ако не ограбват нещо от него. Започват ли да вземат нещо от духовния живот, от нашите ценности, тогава това нещо започва да ни пречи. Каквото да е то. Как да получим пълнота? Ето как. Два почти еднакви стиха, но много ми харесват и затова ще ги поставя на нашето внимание тази вечер. Единият от тях се намира в Колосяна 2 глава, 10 стих. Колосянам, 2 глава, 10 стих. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. И вие имате пълнота къде? В Него. Той ще запълни всяка ваша нужда. Всеки ваш недостатък Той ще го запълни. Вие имате пълнота, но в Него. Ако детето няма достатъчно пари и някога му липсва да си вземе нещо, къде намира то пълнотата? При родителите си. Трябва ми това и това. Нямам достатъчно пари. Ето ти пари и си купи това, което ти трябва. Получава се пълнотата, когато отидеш при този, който има. Един има и това е Исус Христос. При Него имаме пълнота. Другият стих се намира в Ефесянам. Посланието към Ефесяните. 1 глава, 22 и 23 стих. И всичко покори под нозете му и постави го да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички. Която е негово тяло, изпълнена с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички. Имаме пълнотата в църквата му. И тази пълнота сме получили от него. Братя и сестри, ние сме в края на нашата проповед тази вечер. Тя беше озаглавена огненият надпис. За какво ни говори огненият надпис? Бог пише нещо. И това, което Бог пише, е най-ценното нещо, което притежаваме на този свят. Благодарение на това Божие писание, ние можем да получим пълнота. И можем да получим правото да живеем в Неговото царство. Ако, уважаеми присъстващи, не получим пълнота, тогава Божиите думи, Божието Слово са за нас страшно обвинение и страшна присъда. Такива бяха за Валтасар. Той беше недостатъчен и огнените думи се оказаха фатални за него. Дано Господа ни помогне високо да ценим Неговото Слово, да съобразим живота си с Него и да потърсим пълнота в Христа. Амин. No!